Assalomu alaykum mehribon onalar. Farzandlarimizning sal tobi qochsa, yo biroz yo'tal tutsa darrov dorixonaga yuguramiz. Va holanki turli meva sabzavotlar hamda shifobaxsh giyohlar bola tanasiga doridan ko'ra ko'proq quvvat bera oladi. Ayni paytda tabiiy noz ne'matlar va damlamalar vitaminga boy bo'lib, ular xab dorilarga qaraganda ancha bezarardir. Oddiy bir moychechak damlamasini bersangiz tuzaladi. Ichketar bo'lganda olmani qirg'ichdan o'tkazib yedirsangiz naf tegadi. Yo bo'lmasa hammaga juda yaxshi tanish bo'lgan namatakni oling. Uni qishda deyarli har bir xonadondan topsa bo'ladi. Bir hovuch namatak qaynatmasi peshob haydaydi va buyrak ishini yengillashtiradi. Shuningdek, bolaning jigar va o't yo'llaridagi muammolarini bartaraf etadi. Suli donlarning qaynatmasi esa ajoyib o't haydovchi dori hisoblanadi. U kichkintoyning hazm a'zolari ishini yaxshilaydi. Braziliyada yo'talayotgan bolaga posti tozalangan ikkita bananni qirg'ichdan o'tkazib, bir stakan shakarli issiq suvga solib berishar ekan. Bu kichkintoyning yo'talini darrov qoldirar ekan. Shamollab, tinmay yo'tal tutayotgan bolaga siz bir choy qoshiq asalni yarimta limon sharbati bilan aralashtirib berishingiz mumkin. Quruq yo'talda esa qovurilgan yer yong'oq mag'zini maydalab, guruchli bo'tqaga aralashtirib yedirsangiz foydasi katta. Agar yo'tal bilan birga bolaning tomog'i og'riyotgan bo'lsa, olmaning quritilgan barglarini damlab ichiring. Kuchli yo'talni davolash uchun quyidagi muolajani qo'llang. Bir nechta kartoshkani posti bilan qaynating. So'ng har birini o'rtasidan qoq ikkiga bo'ling. So'ng kasal bolaning orqasiga qog'oz qo'yib, ustidan iliqroqdan ko'ra sal issiqroq kartoshkalarni tering. Ustidan ko'rpa yoping. Bola to kartoshkalar sovib, terisi qotguncha o'rnida yotsin. Ko'pincha kichkintoylarning ichi qotadi. Bunday paytda har bir ona buvisi va tanishlardan eshitgan davo choralarini qo'llaydi. Ich qotgan kichkintoyni shifokorga olib yugurgan onalar ham talaygina. Bunda shifokorga olib borishga shoshmay, bolaning kundalik ovqatlanishini nazorat qilish kerak. Masalan, qatiq, tvorog, smetana, sabzavot va sho'rvalar ichni yumshatadi. Grechka bo'tqasi, bug'doy kepagi va xul mevalar ham yo'g'on ichak faoliyatini yaxshilaydi. Bolaning ich qotganda hech qanday surgi dori bermang. Aksincha, moychechak, yalpiz va boshqa yig'malardan damlama tayyorlab bering. Chunki shifobaxsh giyohlar tarkibida efir moylari, zarur mikroelementlar mavjud. Ular ichak ishlarini yaxshilaydi. Ba'zan esa bolamizning immun tizimi zaiflashganini, tez-tez kasallikka chalinuvchan bo'lib qolganidan bilamiz. Bunday paytda shifokorlar immun tizim ishini tiklovchi turli preparatlarni buyurishadi. Siz dori xarid qilishdan avval uyda vitaminli kokteyl tayyorlab ichirsangiz, bolaning immun tizimi mustahkamlanadi. Buning uchun bir siqim ablepiha mevasi, 2 banan, 2 dona kivi, 2 osh qoshiq namatak qiyomi va ozroq yog'siz qaymoqni idishga solib, blenderda aralashtirib, farzandingizga ichiring. Bunday kokteylni tez-tez tayyorlab tursangiz, farzandingiz sog'ligi yaxshilanib, kasalliklarga kam chalinadi.